sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 je časova i 6 minuta. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I naša današnja tema, kratko i jasno, za i protiv vakcinisanja dece. Ko bi o tome trebalo da odlučuje, roditelji ili država, i čija odgovornost je jača? Otkud uopšte otpor imunizaciji i zašto toliko priča u poslednje vreme o nečemu o čemu se do skoro nije polemisalo? Zašto pojedinci više veruju internetu nego lekarima? Preti li nam bolesti za koje smo mislili da su iskorenjene? O ovoj veoma aktuelnoj temi govore naši sagovornici i gosti, profesor dr. Dragan Delić, infektolog, dr. Radmila Kosić, pedijatar, i Dragana Soćanin iz udruženja Roditelji.
See these eyes so green, I can't stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. Red like jungle, burning bright. Those who feel me near, I pull the blinds and change their minds. Still whistle in the night, a plague I call the heartbeat. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. I see these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. So red, red like jungle, burning bright. Those who follow me here, I pull the blinds and change their minds. Still pulsing in the night, a plague I call a heartbeat. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline.
11 časova i 10 minuta, talasanje Radio Beograda 1 za i protiv vakcinisanja dece. Kratko i jasno, naša današnja i tema ne samo današnjeg dana, nego čini mi se i poslednjih dana i poslednjih nedelja i poslednjih meseci, zašto je to tako i otkud nam tolika dilema i čija je odgovornost roditelja ili države da deca budu vakcinisane i zašto su neki u dilemi i razmišljaju da li je potrebno vakcinisati decu jer jesmo u 21. veku i da li nam prete uopšte bolesti za koje smo odavno mislili da su iskorenjene. To su sve nekakva od pitanja za naše današnje goste, doktorku Radmilu Kosić, pedijatra. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I doktora Dragana Delića, infektologa, i vama dobrodošlica i dobar dan. Uz nas je i Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko se vama roditelja javlja sa dilemom vakcinisati dete ili ne i šta je tu njima sporno? Šta im zapravo nije jasno? Kakva pitanja postavljaju?
Pre svega, roditelji koji se nama javljaju, jako je malo oni koji nam se javljaju sa dilemom. Većina roditelja koja se javlja u vezi teme vakcinacije već ima završen stav, ne želi da vakciniše dete, njihova deca već imaju 5 ili 6 godina i ono što nas jedino pitaju jeste kakve to posledice oni snose zakonski ukoliko ne vakcinišu dete, da li mogu da ga upišu u školu i tako dalje. Znači, jedna poveća grupa je upravo takvih roditelja koje nam se javlja sa već završenim stavom. Izuzetno malo je onih, ali ima ih takođe, koji imaju manju decu i koji se javljaju upravo sa dilemom da li vakcinisati pa ne, pa koga da pitam, ko to može da mi pojasni, naravno traže odgovore stručnjaka. Ono što čujemo od roditelja jeste da pedijatri nemaju u ovom trenutku dovoljno kapaciteta. Evo iskreno, mnogo je njih otišlo, ne sada mnogo, ali za pedijatriju jeste, otišlo je u penziju, ne smije se zapošljavati novi, oni jednostavno imaju previše pacijenata i nedovoljno kapaciteta da mogu svakom pacijentu da se posvete. A vi ako ste roditelj prvog deteta u porodici, znači ako ste prvi put dobili dete i ne znate mnogo toga, veoma je opravdan strah takvih roditelja koji traže informacije o vakcinama. Znate, ova tema, ova rasprava i dilema nije od juče i nije nastala preko noći, nastajala je godinama. I vi sada na internetu, na primer, možete da pronađete roditelj koji se informiše, mnogo više će pronaći informacija o tome zašto ne vakcinisati dete, nego informacija zašto dete vakcinisati. I mislim da smo tu malo napravili jedan značajan propust, jer mislim da država pre svega nije na vreme odreagovala, a to je pre svega pitanje Ministarstva zdravlja i nadležnih, ne znam, republičkih zavoda i tako dalje, koje je trebalo da odreaguju već nakon prve pojave ovih, da kažem, rasprostranjenih lobby grupa, sad već i ubeđivanja roditelja da ne vakcinišu dete. Trebalo je da se izađe sa jednom jasnom argumentacijom i da se da se informacije o tome zašto je potrebno vakcinisati dete na vreme i da učine dostupnim, mislim, širokim grupama.
Hvala vam na uključenju ovom razgovor. Bila je ovo Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelji i otvorila nam je, čini mi se, doktorka, brojna pitanja, brojne neke teme i podteme za razgovor, ali da se uhvatimo za ovo što je rekla, pedijatri nemaju kapacitete, nema vremena, odnosno da li možda nedostatak informacija o negativnim posledicama nevakcinisanja mnoge dovodi u dilemu. Jer zaista kada otvorite bilo koji sajt na internetu, čini mi se da prvo izlaze te informacije o štetnosti vakcina, a malo je onih stavova za.
Ovo što smo upravo čuli iz Udruženja Roditelj može da se potpuno primeni i na ono što se dešava u domovima zdravlja. Roditelji koji imaju potpuno poverenje u lekara, u sistem zdravstvene zaštite i u vakcinaciju kao sigurnu metodu zaštite od zaraznih bolesti, dolaze u dom zdravlja bez dileme. A što se tiče smanjenih kapaciteta, to je tačno. Dosta pedijatara otišlo u penziju, nas je sve manje.
I velike su gužve.
Velike su gužve, ali odgovorno tvrdim da nijedan roditelj koji je imao dilemu i koji je tražio dodatnu informaciju od svog pedijatra nije za tu informaciju ostao uskraćen. Mi pedijatri smo poslednjih godina bačeni u ovu vatru i u nešto što smo verovali da smo davno uspeli da ubedimo stanovništvo u dobrobit vakcinacije. E, u poslednjih nekoliko godina, znači, imamo razgovore svakodnevne u našim ordinacijama vezano za sigurnost vakcina koje će njihovo dete dobiti, u kalendar vakcinacije, u neželjene efekte, u očekivana neželjena blaga ili teška efekte davanja vakcine. Prema tome, ne slažem se da je neangažovanost pedijatara u ordinacijama uzrok za smanjen obuhvat vakcinacije.
Doktore, otkud po vašem mišljenju strah kod roditelja od vakcina? Otkud sad tolika priča? Evo, doktorka mi je pred emisiju rekla, ranije se znalo samo primamo dete vakcinu, nije se postavilo pitanje ni zašto, ni koja vakcina. A sad odjednom ulazim u neke najsitnije detalje.
Pa, problem je više slojan i više značan. Znači, mi neki način sigurno plaćamo cenu i, kažem, bolje po znacima navodi informisanosti građanstva. Internet je nešto što je izuzetno korisno, daista more korisnih informacija se može naći na internetu, međutim mogu da se daju dobiju i pogrešne poruke, pogrešni stavovi, zablude, pa čak i neistine. Znači, ne treba verovati a priori informacijama koje mi dobijemo na internetu, pa i putem štampe. Či postoji ordinirajući lekar, odgovarajući lekar primarne zdravstvene zaštite koji je kompetentan i edukovan. Da bi neko bio pedijatar, infektolog, epidemiolog, koji bi mogao da govori kompetentno o vakcinama, mora da 13 godina u kontinuitetu uči i radi. 14-godišnja edukacija je preduslov da biste vi kompetentno sa stručnim pokrićem govorili o nekom infektivnom problemu, odnosno infektivnoj bolesti. Tako da je moguće da se plasiraju zaista dezinformacije. Ovo što je rečeno iz udruženja građana, apsolutno je prihvatam da i država nosi veliku odgovornost, možda čak i presud. Najde stavimo na stranu internet, ali mislim da država mora kroz svoj preventivni rad, kroz svoje zavode, institute, primarnu zdravstvenu zaštitu, pa Narodno ministarstvo zdravlja, daju svoj doprinos da se ovako nešto ne dešava u našim.
Upravo to sam htjela da vas pitam, zato što vi sad ne krenete u neku antikampanju te antikampanje.
Jeste, to je sad posljedično stanje. Gde je problem? Vidite, ja sam infektolog, ja sam, ako bih rekao, posljednja linija odbrane od zaraznih bolesti. I mi kao posljednja linija odbrane tačno vidimo gde su problemi u toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači gde je u toj prvoj liniji odbrane, gde postoje problemi. Poslednjih godina, recimo desetak, mi gotovo da nismo videli, recimo, pojedine infektivne bolesti, tipa morbila, rubele, zaušaka, pa tetanus, recimo, gde su nam umirali 50% bolesnika, sa tetanusom je umiralo. U svemu, znači, tih infektivnih bolesti nije bilo. I mi zaista lekarima na specijalizaciji, po našim studentima medicine, nismo bili u prilici da pokažemo klasične infektivne bolesti. Učili smo ih teoretski. Međutim, poslednjih godinu, dve, mi imamo, nažalost, priliku da im pokažemo i morbile i zauške. Znači, vraćaju se neke infektivne bolesti i mi sad plaćamo cenu nekim greškama koje smo, pre svega, mi u zdravstvenom sistemu napravili. Protiraju se, vidite, neistine. Ono što mene iritira, to su neistine koje se plasiraju kroz različita sredstva javnog informisanja. O infektivnim bolestima se govori kao o benignim, dobroćudnim, samoograničavajućim
bolestima. Da, često
bolestima.
Roditelji koji su protiv vakcine, izvinite, kažu, pa i ja sam preležao zauške, moj brat, sestra, šarlah i ništa nije bilo, svi smo živi i zdravi. Nismo vakcinisani MMR-om.
Navešću vam, recimo, primjer malih bokinja. O njima sad najviše govori, morbilima. Znači, ja sam infektolog već duže 30 godina. U našoj klinici bilo odeljenje koje se bavilo samo morbilima. Znači, celo odeljenje bilo je posvećeno morbilima. Vodila ga profesorka Jerić, zatim profesorka Olja Stojanović. Ja sam bio mlađi lekar, pored njih sam učio. I ono što sam vidio, znači, na odeljenju su se primali morbili sa komplikacijama. Komplikacije su raznovrsne, znači, od teških upala pluća, pa do upala mozga, encefalitisa i tako dalje. Smrtnost u tom odeljenju se kretalo od malih boginja od 5-6%. Ako se desi encefalitis, upala mozga, a to smo viđali zaista, smrtno se kretala i do 30%. Oni koji prežive encefalitis uzrokovan virusom malih boginja mogu da imaju posljedice, sekvele, mi kažemo, kao što, recimo, slepilo, kao što mentalno zaostajanje, kao što epilepsija i tako dalje. Plus, posle nekoliko meseci ili godina bila je komplikacija koja se zvala subakutni sklerozirajući panencefalitis. Virus malih boginja je ostao u mozgu i dao je te progresivno oštećenje nervnih ćelija. To je bila progresivna bolest koja je uvek završavala sa smrtnim ishodom. Prema tome, ako neko meni priča da su male boginje bezopasne, ja mogu da im otvoreno kažem da je to neistina. Ja sam vidio kako deca umiru zbog komplikacija od malih boginja. Pa vidjeli smo i tuberkulozu posle malih boginja, jer virus morbila dovodi do obaranja imuniteta, mi kažemo do energije. Ako padne imunitet koji je tuše tranzitoran, prolazan karakter, ali otvara vrata nekim drugim infekcijama, pa recimo vidjeli smo i tuberkulozu. Prema tome, ne radi se o dobroćudnim, benignim, samograničavajućim bolestima. Znači, radi se bolestima koje se mogu vrlo lako komplikovati kako zbog tog samog virusa ili zbog superinfekcija, zbog stupanja na scenu drugih, recimo, mikroorganizma kao što su bakterije. Prema tome, ajmo da izmerimo, da stavimo na jednoj strani vakcinu, na drugoj strani posljedice ako to ne vakcinišemo, ako ne vakcinišemo našu populaciju. Vratit će se male boginje kao što se zavraćaju. Mi sad imamo bolesnike sa upalim pluća i tako dalje. Znači, vidimo te komplikacije. Mi smo sad nedavno mladića sa tuberkulozom posle malih boginja. Prema tome, to je nešto što je realnost. Znači, nemamo da govorimo o infektivnim bolestima kao bolestima koje treba preležati. Pa čak majke izlažu decu drugoj deci da bi dobile tu infektivnu bolest.
To je klasično i kad smo bili mali, svi ajmo drugom decom, bolje sad da to pređemo i da završimo s tim.
Nije to pametno, prema tome infektivne bolesti imaju svoju smrtnost. Ja mogu navesti sve infektivne bolesti u određenim procentima koji imaju komplikaciju, imaju smrtnu ishod. Na tome, ako postoji vakcine koje su dostupne, efikasne i tako dalje, koje apsolutno mogu da zaštite ili da ublaže klinički tok i da spreče pojavu smrtnog ishoda, to je fantastičan napredak. I zato ja kažem da je vakcina najveći civilizacijski domet, pogotovo u humanoj medicini. To je nešto što je promenilo potpuno civilizacijski tok.
Doktorka, pošto se najviše buke, kako kaže profesor, zaista diglo pre svega u vezi sa ovom MMR vakcinom, ja sam naišla na podatak da recimo u Beogradu je opao broj vakcinisane dece MMR-om, da je to nekih 87%, a u unutrašnjosti gde čini mi se ta antikampanja slabija, čak 98 dece je još uvek vakcinisano, 98%. Međutim, koliko zaista se smanjuje broj, odnosno dece koja budu vakcinisana, koliko se povećava broj roditelja koji odbijaju da vakcinišu decu i koliko često nailazite na posledice nevakcinisanja, a da li je bilo i posledica od MMR u vašoj praksi?
Mi smo bili neprijatno iznenađeni u Domu zdravlja Zvezdara kada smo predno pola godine u jeku ove antivakcinalne kampanje dobili uputstvo da proverimo vakcinalni status naših pacijenata. I onda smo na nekih 12.000 kartona pronašli, znači, 10% nekompletno ili potpuno nevakcinisane dece. I zbilja smo bili zapanjeni da se to nama dešava u jednoj centralnoj gradskoj opštini gde imamo, moram da se pohvalim, preko 20 pedijatara koji rade na zdravstvenoj zaštiti preškolske i školske dece. Pozivali smo roditelje da ih podsjetimo da njihova deca nisu primila jednu, dve ili tu famoznu MMR vakcinu, i svi su oni koji su prvi put zaboravili da prime vakcinu se i do dana današnjeg nisu odazvali. Obuhvat vakcinacije nam poslednjih godinu dana dramatično opada. Znači, na nivou Zvezdare. A ono što je takođe važno jeste da se to prolongira i kasnije u školski uzrast.
Ali evo, recimo, pitaću vas, dakle, iz vašeg iskustva, je li bilo nekih negativnih posledica posle primanja MMR-a? Evo, lično moje dete, za koji dan puni 2 godine, on je vakcinisan MMR-om, ali znam kada je napunio godinu dana, dakle od 12. do 15. meseca,
čini jeste, mi se po tome,
svi su mi rekli neka sačekaj da on baš dobro prohode, da bude stabilan i da lepo progovori. To mama, baba, deda, tata, baba, ne, da on ipak rečenice, e tad mu daj, jer znaš, može paraliza, može autizam. To su priče koje sam ja slušala i od obrazovanih mama i od, znači, bez ikakve uvrede kakav je ko, ili od nekoga ko bi trebali da je načitan i da je informisan. Zaista od najrazličitijih ljudi sam čula takve priče.
Ja ću vam reći, ja radim, sad će još malo biti 27 godina radnog staža, od toga 25 radim na pedijatriji. Ne znam koliko hiljada dece sam vakcinisala za to vreme i u mojoj praksi nisam imala ni jednu, ni laku, ni tešku, a kamoli takvu tešku posledicu posle MMR vakcine kao što je autizam. To važi i za moje kolege u Domu zdravlja. Mi naravno svakodnevno razgovaramo na tu temu i trudimo se da analiziramo naš rad, znate, prosto da ukrstimo naša naučna znanja sa upravo tim laičkim internet i Facebook dostignućima vezanim za posljedice MMR vakcine. Mi nemamo takve iskustva, niti savremena nauka ima takve iskustva. Preko 20 ozbiljnih naučnih radova se bavilo ovom tematikom. Ne, u svetu, znači na svetskom nivou i svuda u svetu se MMR vakcina daje skoro po identičnom kalendaru kao i kod nas. I skoro sam čula nekakvu izjavu koja kruži internetom da se deca vakcinišu samo južno od Save i Dunava. Da je razvijeni evropski svet prevazišao vakcinaciju i da se tamo deca ne vakcinišu, što je apsolutno netačno. Njihov obuhvat vakcinacije je preko 98%, iako kod njih vakcinacija nije zakonom obavezna.
Ali možda se veruje lekarima izabrano?
Naravno da se veruje lekarima i veruje se zdravstvenom sistemu.
E, to je dobro pitanje i to je ono što je i profesor govorio negde. Pa,
mislim da je sve počelo u stvari sa jednim velikim nepoverenjem u državu i u sistem uopšte.
Da je vakcinacija išla kako je planirana, Svjetska zdravstvena organizacija rekla da 2005. godine više neće biti morbila na ovoj planeti. Na tome, to je bilo planirano, međutim došlo je zaista do propusta, pa i u zapadnoj Evropi. Vidite, veliki kašalj se vratio u Ameriku, vratio se u Englesku. Deca u Englesku umiru zbog velikog kašalja. I to je nešto što je meni kao kliničaru i čoveku potpuno neprihvatljivo. Na jednoj strani imate vakcine koje apsolutno štite, na drugoj strani vam umiru deca zbog klasičnih infektivnih bolesti gdje vi nemate neki antivirusni lek. Protiv morbila ne postoji antivirusni lek. Potpuno ste bespomoćni. Ako se desi komplikacija kao što upala mozga, vi ste bespomoćni terapijski. Možda samo nešto pomognete, ali suštinski ne. To su more dezinformacije koje se plasiraju. Vidite, bilo je, koliko ja znam, 12 nezavisnih svjetskih studija o autizmu i morbilima. Nijedna studija koja je bila nezavisna, znači nije zavisila od farmaceutskih kuća, da se razumemo, pokazale su da ne postoji korelacija između autizma i MMR. Jednostavno ne postoji veza. Znači, na jednoj strani nemate jedan medicinski dokaz, na drugoj strani imate 12 nezavisnih kliničkih studija, epidemiološke studije koje su pokazale da to nema veze i opet, pored toga, proturaju se ove informacije. Proturaju se, recimo, informacije da se vakcinama ubacuje veliki broj antigena u dečji organizam. Činjenica da s ovim novim vakcinama mislim da je ukupno oko 200 antigena aktualno. Znači 200 antigena se dobije tokom vakcinacije, celokupne vakcinacije. Ja ću vam reći, jedna bakterijska infekcija u naš organizam unese od 2000 do 6000 antigena. Pa to mi smo svakodnevno, naš imunski odbrani sistem je u sukobu, borbi sa tim antigenima i naš imunski sistem je tako podešen da može lako da se suprotstavi tome. Na svu sreću, mi sve tih borbi izlazimo po pravilu kao pobednici. Prema tome, ne unose toliko antigena organizam sa vakcinama, veoma malo odnosno na to koliko mi prirodnim putem dobijemo svakodnevno različite antigene različitim stvarima.
Ali ono što plaši kod MMR-a takođe i možda zbog toga dileme kod nekih roditelja i to što je to živa vakcina, doktorka. A mislim otkud kod nas te žive vakcine, to je na zapadu ipak prevaziđeno.
Vakcina, MMR vakcina je od uvek bila i dalje je, znači, živa vakcina. Živa vakcina znači da su uzročnici bolesti oslabljeni do te mere da će izazvati imuni odgovor našeg organizma, a neće izazvati bolest. To, mislim, prosto je tako.
Znači, to ne bi trebalo to da plaši, ne povećava, to što je živa vakcina,
apsolutno,
pa mislim.
Apsolutno ne povećava, pa i oralna polio vakcina je živa vakcina, pa se niko nije plašio oralne polio vakcine. Prosto i donela je veliku dobrobit čovečanstvu. Pročitala sam skoro da je ova ortopedska bolnica na Banjici napravljena kao bolnica za lečenje invalida koji su oboleli od dečje paralize. Pa kad smo vakcinacijom iskorenili dečju paralizu, onda nam ta bolnica više nije bila potrebna.
Pa svako od nas godišnje 4-7 puta oboli od infekcija gornjih disanih puta. Znači svako od nas. Po tome da ne govorim o bakterijskim drugim infekcijama. Znači mi smo, živimo u svetu mikroorganizama i jednostavno postoji ta ravnoteža među nas i njih. I mi imamo svoje odbrane sisteme, nespecifične i specifične mere zaštite. I mi se borimo sa njim. Po tome, to je nešto što je poznato. Druge strane, vidite, govori se o tome da vakcine treba da budu apsolutno bezbedne. Ja mogu samo da vas pitam šta je na ovoj planeti potpuno, potpuno bezbedne. Od, recimo, od pedijatara se traži, to čujem, da potpiše pedijatar maltene izjavu da se ništa neće desiti posle vakcine. Pa ja sam vidio zaista teške ishode posle upotrebe pojedinih lekova. Znači, lekovi kao lekovi koji nas leče, zaleče ili izleče, takođe donose mnogobrojne komplikacije. Da li to znači da pri svakoj upotrebi leka, lekar ordinirajući treba da potpiše da neće se ništa desiti posle tog leka? Ja sam vidio smrtne ishode, moram i to reći, grubo zvuči, ali vidio sam smrtne ishode posle lečenja, recimo, određenih bolesti koji su primili određene lekove. Znači, smrtne ishode kao komplikaciju. Znači, to nama poznato. Da li je hrana potpuno bezbedna na planeti? Nije. Da li je voda? Ne. Da li je vazduh koji dišemo potpuno bezbedan? Nije. Znači, to ne možemo očekivati da vakcine, da kažemo da su one potpuno sigurne. Ne postoji ništa na ovoj planeti što je potpuno sigurno. Ali ono što je činjenica, to je da su te reakcije, nežne reakcije vakcina po pravilu, dobroćudne, prolazne, beznačajne. Lokalno bol, crvenilo ili blaga oblik te infektivne bolesti, pa to nije ništa odnosno na mogućnost šta te infektivne bolesti mogu da daju.
I kako posle njih nikako ne možemo da se izlečimo i zaštitimo. Mislim da je to nešto što se zaboravlja ili se ide negde sa stavom, ma neće to.
Htela sam da vas ispravim, znači generacija roditelja danas nisu nevakcinisane. Roditelji koji danas imaju malu decu su svi vakcinisani.
Da, oni govore.
Znači, i da li je to u redu da vakcinisani roditelji reše da ne
vakcinišu.
Moj sin je 90. godište, primio je, tada je bila kombinacija morbili parotit, znači bez rubeole, ali je vakcinisan. Ja sam pedijatriju slušala 87. godine, tada je već morbili parotit vakcina bila u kalendaru. Prema tome, to nije ništa novo što je stiglo u našu zemlju pre 10 godina i to sam pročitala u nekim novinama, što je apsolutno neistina.
Eto, tu smo otvorili i pitanje i temu odgovornosti i odgovornosti prema detetu, ali i prema kompletnoj zajednici. Napravit ćemo pauzu 11:32 i pozvaću vas, poštovani slušalci, da se uključite u naš razgovor, da postavite neko pitanje našim gostima, ukoliko vam nešto još nije jasno, imate neku dilemu i da čujemo vaše mišljenje o tome vakcinisati dete ili ne. 322-5099 i 322-5499, brojevi telefona Radio Beograda 1, još jednom 322-5099 i 322-5499. Profesor dr. Dragan Delić, infektolog, i doktorka Radmila Kosić, pedijatar, naši gosti. Beograd 1.
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS, u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Čuveni Artis Kvartet. Janika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. u prodaji.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U središtu pažnje o zaštiti retkih vrsta ptica i životinja. Koliko su njihova staništa ugrožena i ko je za to odgovoran? Šta se očekuje od kampanje Čujte i ne trujte orao pao? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Minuta do 12 časova, slušate Radio Beograd 1, talasanje, aktuelna tema danas, vakcinacija dece, za ili protiv, kakav je vaš stav i kako je vaše mišljenje, ako imate dilemu, zašto je imate, šta vam je tu sporno i šta vam nije dovoljno jasno. Naši gosti, profesor dr. Dragan Delić, infektolog, i dr. Radmila Kosić, pedijatar u studiju sa mnom, i brojevi telefona koji su otvoreni za sve vas, poštovani slušalci, 011-322-5099 i 322-5499. Ponovit ću, 322-5099 i 322-5499. Gospođa Zora iz Rume nam se javila. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Ja se izvinjam. Dugo vremena, malo je sam pod virusom. Pod virusom, oprostite. Ja ne mogu da shvatim majke koje se boju decu ne vakcinišu. U moje vreme, kada su ja moje dete vakcinisala, to je bio zakon. Ovo dugo vremena slušam. E sad, znate šta mene interesuje? Da li bi mogla doktor kada mi objasni? Da li oni pri davanju vakcina deteta, dete pregledaju? Ja sam moje dete vodila kod lekara. 3 puta su ga vraćali samo radi male upale grla. Znači, moje dete vakcinisano strogo, to je bilo po zakonu. Ja ne mogu da shvatim majke i ovaj internet. Ljudi, ovo je strašno na ovom internetu. Ja ne mogu da shvatim majku koja svoje dete ne vakcinisano.
Hvala vam što ste se javili, da damo prednosti drugim slušalcima. Čuli smo, ali da čujemo još jednu slušateljku, pa ćemo odgovoriti, odnosno naši gosti. Gospođa Ljubica iz Zemuna, dobar dan i vama.
Dobar dan. Ja bih podržala ovo što je rekla gospođa. Znači, ne mogu da shvatim da mlade majke tako sebi dozvole da se informišu preko interneta, a imaju pre svega svog lekara ili lekara za svoju decu. Kolika je to opasnost? Pa to je samo pomodarstvo od strane majki i ništa više. Koliko god možete, vi kao sredstva javnog informisanja, molim vas, pomozite tim neukim mladim majkama da se dokaže da je vrlo važno vakcinacija.
Hvala vam najljepše što ste se javili. 322-5099 i 322-5499, Radio Beograd 1. Da čujemo još jednu slušateljku, Tatjana iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Evo, ja sam, imam dva deteta, znači starijeg sina i mlađu ćerku. Stariji sin mi je imao reakciju na vakcinu. A, znači, primio je sa 4 godine MMR, mlađa ćerka je primila normalno u razdoblju kada treba. Znači, za oba deteta sam vadila krv, analize, sve, znači da bi dete apsolutno bilo zdravo pri primanju vakcine. I sad bih htjela samo doktora da zamolim, znači, na što roditelji treba da obrate pažnju i koji su saveti pre nego što odvedu dete da primi vakcinu. Znači, saveti sa pedijatrom i savet od doktora stručnjaka.
A u kom smislu saveti, šta očekujete, koju vrstu saveta, šta vam je sporno?
Pa, na što roditelji da, ovaj, da obrate pažnju. Znači, ako dete kine, ne znam, 2 puta u toku dana, a ovaj...
Aha, mislite kad bude vakcinisano, da li je došlo do neke posljedice?
Da, znači, ja podržavam. Dobro. Moje dete imalo na Torlakovu vakcinu 3. dozu reakciju, znači bez obzira na to moje dete je primilo MMR vakcinu, hvala Bogu, znači nema nikakvih.
A zašto tek sa 4 godine?
Zato što smo imali tu reakciju, zato što smo čekali da dete bude apsolutno zdravo ili imamo problem sa laringitisom i ovaj, onda smo čekali taj neki period da bude apsolutno zdravo, znači da krvna slika bude mirna. Znači da nema nikakvih upala i svega.
Važi, hvala vam najviše što ste se javili. Doktorka, negde je nekoliko pitanja bilo za vas i sva su nekako u vezi sa tim.
Kako izgleda proces vakcinacije u domu zdravlja?
Jeste i da li dete treba da bude potpuno zdravo?
Apsolutno. Znači svako dete se obavezno pregleda od strane pedijatra pre vakcinacije. Poželjno bi bilo da se preventivni pregledi vakcinacije zakazuju, znači da se prati preporučeni razmak između određenih doza vakcine. Znači kalendar vakcinacije je napravljen sa razlogom da se određena doza vakcine primi i određena vakcina primi u određenom uzrastu. Dete se obavezno pregleda i ukoliko dete nije zdravo, vakcinacija se odlaže.
Čak i ako je prehlađeno?
Zakon ne nalaže
procena pedijatra
da li dete može da primi vakcinu ili ne. Ja nikada ne vakcinišem bolesno dete. Vakcinacija nikad nije hitna ni neodložna, znači uvek možemo da sačekamo da dete bude potpuno zdravo i da dete primi vakcinu.
Doktore, bilo je pitanje za vas, pa ćemo onda čuti još slušalaca, nam se javlja i na liniju. Dakle, saveti kako i na šta da obrate pažnju kada dete vakcinišemo i ne želimo da dođe do neke posledice, na što obratiti pažnju?
Posledice, to jest neželjeni efekti vakcine, su nešto što je vezano za samu vakcinu, javlja se nekoliko dana po aplikaciji te vakcine, pedijatra to sigurno bolje znaju od mene. Mi smo videli recimo blage oblasti infektivnih bolesti, recimo male boginje se jave posle vakcine ili veoma blaga oblek zaušaka, parotitisa se javlja. Ali verujte me, sve te neželjeni efekti su prolaznog karaktera, dobroćudni, dođu, traju i prođu. Znači, obratiti na povišu temperaturu, na odbijanje hrane, malaksalost, plačljivost.
Možda neki osip, nešto.
Pa, kod mali boginja, da. Znači, možda se javi osip, ali to je mnogo blaža forma nego kad bi se, recimo, javile one prirodne male boginje. Znači, rutinsko praćenje deteta, ništa posebno. Sa zaista jednom spoznajom o našoj odgovornosti za naše dete, ali i za decu koja žive sa tim detetom. Recimo, evo sad vam kažem primjer, radi se o influenciji, o gripu, znači ranije kad smo imali epidemiju, evo i sad i ove godine, mi imamo veoma teške forme gripa sa teškim upalom pluća i sa smrtnim ishodom. Većina od nas infektivnu bolest, pa i grip, leži kao blagu bolest. Međutim, imam primjere da neko unese u porodicu influencu, grip. Druga osoba, njegov ukućan koji dobije grip, ima pretešku formu, pa čak i smrtni ishod. Prema tome, kad govorimo o vakcinaciji, ne govori se samo o odgovornosti prema sebi, zaštiti svog zdravlja, zaštiti zdravlja svog deteta. Radi se o zaštiti i druge dece. Jer ima neke dece, to kolegica zna, koje ne mogu da prime vakcinu protiv malih boginja. Jednostavno, postoje kontraindikacije koje su trajnog tipa ili proznog tipa. Možda neko te dete, ako dobije male boginje, kod njih će biti preteška, možda i fatalna bolest. Prema tome, mi ne živimo na pustom ostrvu. Ja bih razumeo pojedine roditelje da žive na pustom ostrvu sa svojim detetom. I da odlučuju o svom detetu i o sebi. Tada rizika nema, naravno. Ali ako živite u jednom kolektivu, dečijem kolektivu, ako se dete kreće, onda postoji velika opasnost da tu infekciju prenese na ostalo decu, a da ta deca imaju pretešku formu malih boginja.
Gospođa Svetlana iz Kragujevca se takođe javila. Dobar dan.
Dobar dan. Evo sam da pitanje u vezi nekih vakcina koje su uvedene
dockora, recimo, protiv hepatitisa B. Zbog čega u našoj zemlji se ne daje ljudima mogućnost izbora kao u većini evropskih zemalja i nekih svjetskih zemalja razvijenih, gdje roditelji mogu da li žele, da li njihovo dete uopšte u nekoj rizičnoj kategoriji, da, na primjer, eto, konkretno vakcinu protiv hepatitisa B primi ili ne. Kad znamo da ta vakcina zaštitu, odnosno pruža određeni period i da mora da se vakciniše osoba, znači, recimo, već u osnovnoj školi i kasnije, recimo, na studenti iz fakulteta medicine koji kasnije počne da obavljaju praksu, stručnu i kako već, znači moraju ponovo da se vakcinišu. Zbog čega mi moramo da opteretimo taj imunni sistem deteta sa toliko raznim vakcini? Zašto ja ako već nisam da bi zaterita sa bila vakcinisana, moji roditelji su mene vakcinisali? Zašto ja ne bi mogla da izaberem sad da se možda osvešim ili da ne vre to si usmeti?
Hvala vam, veza postaje sve lošija, ali razumeli smo pitanje, da čujemo i Milana iz Zemuna, pa ćemo. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Izvolite.
Ja sam otac dva maloletna sina, to je sin od 5 godina i sin od 3,5 godine.
Dobro.
Sin od 5 godina je do svog 18. mjeseca baš bio, kako bi rekli, vrlo napredan u razvoju, progovorio vrlo rano, čak i to što je govorio, za taj uzrast govorio vrlo čisto. Nakon MMR-a sa 18 mjeseci dete je potpuno prestalo da govori, povuklo se u sebe, prestao da se igra sa drugom decom, popeo se na prste, što je hod na prstima, što je bio siguran znak da je organizam otrovan, i od tog dana u našim životima nastaje pakao. Dakle, za 3 godine smo potrošili 60.000 evra samo za logopede, defektologe 3 puta na dan, zahvaljujući tome što ja to mogu da platim. Plaćam 2 devojke koje čuvaju ovo dete, jedno prepodne, jedno popodne, ovo drugo dete, da bi supruga mogla non stop da radi sa njim. I sad ja pitam gospodu u studiju, da li oni uopšte znaju koliko dece ima problema posle vakcine, obzirom da ja tamo gde vodim svoje dete srećem i druge roditelje, znači to je užasno masovna pojava. Da li su oni uopšte toga svesni? Da li imaju neki podatak?
Evo sad ćemo da čujemo njihove odgovore. Doktorka, evo
ja
vi ste baš sa decom u kontaktu.
Ja nisam svesna da je to masovna pojava, jer imam veliko iskustvo i u domu zdravlja imamo veliku kartoteku, znači na predškolskom preko 12.000 kartona. Broj autistične dece uopšte, bilo da to roditelji povezuju sa MMR vakcinom ili ne, je procentualno, beznačajno mali procentualno. Naravno, za roditelja koji ima dete sa problemom je problem veliki. Nauka ne dokazuje povezanost između MMR vakcine i autizma. To smo već rekli. Autizam se upravo manifestuje u periodu posle prve godine.
Baš kada se daje MMR
vakcina. Tako da...
Da, tad se bolest prepoznaje kao bolest od prve do treće godine. Ja znam da je prošle godine jedna velika grupa iz Kalifornije publikovala rad, i taj rad je zaista objavljen u najboljem svetskom časopisu. Oni su jednostavno pokazali da autizam nastaje u perinatalnom periodu. Znači, nastaje od 28. nedelje trudnoće. Znači, on dođe do oštećenja samih nervnih ćelija u njihovoj arhitekturi, znači, tokom intrauterinog razvoja. Znači, su potpuno pokazali to i dokazali da tada nastaju te promjene. Međutim, te promjene nervnih ćelijama vi ne možete prepoznati kod dece od mjesec, dva ili tri. Ono vrijeme kad dete počne da govori, da se psihomotorno razvije i tako dalje, da pokazuje neke intelektualne kapacitete, to je vrijeme prepoznavanja autizma. To od prve do treće godine. Tad se autizam zaista klinički manifestuje. Tako da se zbog toga povezuje sa vakcinama. Znači, jednostavno postoje dokazi. E sad, znate šta, ja moram da verujem dokazima koji postoje u medicini. Ako neko zaista od stručnjaka, bar tih koji su vodeći stručnjaci za taj problem, dokaže suprotno, onda zaista ćemo o tome pričati na drugi način. Za sada svi su pokazali i dokazali da se ti problemi nastaju tokom intrauterinog razvoja.
Slušateljka iz Kragujevca postavila pitanje u vezi sa hepatitisom B i mogućnosti izbora roditelja.
Znate šta, hepatitis B vakcina, ako se prime 3 doze, 0, 1 i 6 mjeseci je doživotna zaštita. Znači, ne treba revakcina. To je dokazano, znači mi ne revakcinišemo posle kompletne vakcinacije. Zašto ona bitna? Zbog toga što hepatitis B infekcija ima u Srbiji. U Srbiji od 2 do 7% stanovništva našeg, zavisi gde se živi, nosi hepatitis B virusnu infekciju kao hroničnu infekciju. Većina od njih, a to je 75%, ne znaju da nose taj virus. gdje se radi o blagoj, tihoj, podmokloj infekciji. Znači, 75% ima, ne znaju da nose infekciju, šire infekciju oko sebe, da pritom nisu svesni. Taj virus se najčešće prenosi seksualnim putem. Zato je obavezno da se vakcinišu tinejdžeri, prema što počnu da žive aktivnim seksualnim životom. Znači, od 100 novo inficiranih u Srbiji, pa u zapadnoj Evropi, 50 će dobiti seksualnim putem hepatitis B virusnu infekciju. A da pritome nikome na čelu ne piše da nosi hepatitis B virusnu infekciju. Jer ta asimptomatska. Moram da vam kažem, to je isto informacija koja će biti šokantna, ali poslednjih godina ja sam vidio 4 smrtna ishoda zbog akutnog hepatitisa B, zbog žutice B. Znači, žutica B, kao i sve infektivne bolesti, ponavljam, mogu da daju preteške forme. 4 bolesnika su nama preminula u odeljenju od akutnog hepatitisa B ili žutice B. Među njima bila i koleginica pedijatar koja se nije vakcinisala protiv hepatitisa B. Znači, hepatitis B može bude fatalna bolest sa smrtnim ishodom. Drugo, 5 do 10% bolesnika koji preže akutni hepatitis B ne uspeva da eliminiše virus iz jetre. Virus ostaje u jetri, da je hronični hepatitis B koji tokom narednih godina može da pređe kod 30% u cirozu jetre, zatim u tumor jetre. Šta će nam to danas? Zašto da nam u ovom trenutku u svetu svake godine umire 1 do 2 miliona ljudi od posljedica hepatitis B virusne infekcije? U zemlji Srbiji također nam umiru bolesnici zbog ciroza jetre i tumora jetre uzrokovanom B virusom. Postoji vakcina koja je dostupna, koja ne daje nikakve neželjene efekte, koja čak nema ni kontraindikacije za davanje, a koja apsolutno štiti doživotno ako se prime 3 doze. Na drugoj strani, ljudi ne primaju vakcinu, dobiju hepatitis B, završi se smrtnim ishodom ili definitivnom posljedicom. Stavite na jednu stranu ovo, stavite na drugu stranu ovo, onda uključite sami.
Odgovor je jasan, da. Imamo još jednog slušalca da ga čujemo, da čujemo pitanje i polako i privodimo razgovor kraju, dolazimo do kraja emisije. Gospodin Slobodan iz Kruševca, dobar dan.
Dobar vam dan, vas i vaše slušalce, pozdravlja Gordi Slobodan, pilot u penziji.
Izvolite.
Ja sam 48. godište. U selu nije bilo struje, primala su decu u školi vakcinu, nije bilo problema. Podigao sam 4 sina, najstariji 70. drugi 71. i dvojica 88. Verovao sam lekarima, primala su deca vakcinu i nikakvih problema nisam imao. I oprostite sad moj jedan zaključak, nemam pitanje. Meni ovo liči na neku vrstu specijalnog rata. Da su ti ljudi plaćeni koji na internetu šire dezinformacije i ostalo. Za nas svaki mora da se poštuje. Ako ja nemam poverenje u svog lekara, onda on ne može pomoći ni meni, ni mom detetu.
Iako mislimo da smo možda veći lekari od onih koji su to završili.
Ja sam,
hvala vam najlepše što ste
ja
se javili. Zaista smo stigli do kraja emisije. Volila bi da i gosti daju neki zaključak, ali pre toga samo kratko. Kakav je vaš stav o našem programu imunizacije? I za jednog i za drugog je to pitanje. Da li bi trebalo uvesti još neku vakcinu? U Vojvodini je bila neka anketa, vakcina protiv raka grlića materice. Da li nam fali, dakle, još neka vakcina kao obavezna?
Verovatno nam fali što više vakcine, a što više vakcinisane dece, imaćemo manje zaraznih bolesti. Zašto da ne? Naravno, to je uvek skopčano sa financijama. Mi vidimo po vakcinalnim kartonima dece, naših ljudi koji žive u stranstvu, kada dođu ovde, da su oni vakcinisani i protiv varičela, i protiv pneumokoknih infekcija, i, pomozite mi, tifus, paratifus, sve zavisi u kojim zemljama žive, meningokok A i C, znači u inostranstvu i to u zapadnoj Evropi, koju uzimamo kao etalon za razvijenu zdravstvenu zaštitu, postoji i, znači, mnogo više vakcina koje su u ili obaveznom ili preporučenom kalendaru vakcinacije o trošku države. Zašto da ne?
Da, ukoliko evo sad je baš sezona varičela, boginja, maltene, svako dete, a postoji vakcina i nije obavezna. Doktore, vaš stav?
Znači, vakcine, sad se recimo vidi konkretan primjer, recimo ebole u Africi. Preko 10.000 ljudi, koliko znamo, je umrlo već od ebole. Verovatno će biti veći broj, verovatno to neće biti baš autentičan, objektivan broj. Biće sigurno objektivno veći broj umrlih. U tome da je postojala vakcina, ta populacija bila bi zaštićena, ebola bi bila nešto što je futuristički, nešto o čemu možemo samo razmišljati kao nekoj realnoj opasnosti. Pa godišnje u svetu samo od malarije umre 1 do 2 miliona ljudi. Prema tome, godišnje u svetu od pojedinih infektivnih bolesti umre 15 miliona ljudi. Znači, koliki je značaj vakcine? Tek vidimo kad vidimo neke infektivne bolesti gde ne postoji vakcina. Pa recimo HIV, hepatitis C virus i tako dalje. Znači, to su infekcije koje nadiru, koje tihe su podmukle pandemije koje traju u ovom trenutku u svetu sa visokom smrtnošću. Na drugoj strani imate preventibilne bolesti, infektivne bolesti koje možete zaštititi vakcinama i apsolutno ih štitite. I u tom trenutku to uporedite ovu zaštitu sa ovim što smo dosta potpuno bespomoćni kad su pojedine recimo infektivne bolesti, shvatite značaj same vakcine. Za mene kao kliničara tu zaista nema dileme.
Nema dileme.
I evo pitanje koje je stiglo iz naše režije, mogu tako da kažem, mislim da je dobro za kraj da se negde zaokruži čitava priča, a šta ako neko odbije da vakciniše dete, pozivajući se na svoju odgovornost i pravo kao roditelja, a onda dođe, ne daj Bože, do posledica koje je doktor pominjao, na čiju odgovornost ćemo se onda pozvati?
Hajde da razmišljamo ko je onda odgovoran. Znači, da li je roditelj vlasnik svog deteta i da li ima pravo da u njegovo ime odluči da se ono razboli od zarazne bolesti i da ima posledice o kojima je doktor govorio ili da se to završi smrtnim ishodom. Kako to da roditelj nema pravo da fizički kažnjava svoje dete, država znači brani dete od nasilnog roditelja, ali država trenutno nema mehanizam da odluči u ime deteta da ga zaštiti od zaraznih bolesti.
Često se govori o zapadnim zemljama da tamo nije mandatorno obavezna vakcinacija. Međutim, kad pogledate njihov izveštaj, oni se vakcinišu više nego mi koji smo zakonom to obavezani. Znači, radi se o veoma odgovornim društvima koja su pravilno informisana. Pa recimo,
prvo to
je
možda
lekarima,
se vraćamo na to pitanje
da
struke, čiji glas bi trebalo da bude
Srbije,
jač.
Manje od 5% lekara Srbije se vakciniše protiv gripa.
Što je isto...
Američke doktore, to od 68 do 95%, zavisi gde rade. Prema tome, zavisi dosta od tradicije, mentaliteta, informisanosti, odgovornosti za svoje i tuđe zdravlje. Pa zavisi naravno zdravstvenog sistema i zavisi od države koja mora u kontinuitetu da obezbedi svaku vakcinu koja je zakonom propisana.
I da bude glasnije ovim stavom.
I da bude glasnije, malo se struka kasno probudila. Eto, to je ono što je trenutno, ne postoji zakon, koliko sam ja informisana, u pripremi je i trenutno u realizaciji izmena zakona o obaveznosti za ove vakcinacije. Trenutno pedijatar može jedino roditelja koji odbije zakonom obaveznu vakcinaciju da prijavi sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravlja. To kao rezultat ima kaznu u iznosu od 50 ili 100 hiljada dinara, s tim da ne postoji način da se dete vakciniše čak i onda kada roditelj plati tu kaznu. Znači, dete će ostati nevakcinisano.
Hvala vam što ste bili gosti Talasanja, Radio Beograda 1. Sa nama su bili profesor dr. Dragan Delić, infektolog, pedijatar dr. Radmila Kosić. Na početku razgovora učestvovali Dragana Soćanin iz udruženja Roditelj. 2 minuta ostalo do 12 časova kada na talasima Radio Beograda 1 emitujemo podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta, kao i svakog radnog dana, na programu je magazin U ovom trenutku. Nenad Militarević spreman. Pozdravljaju vas Aleksandar Radović, Ružica Ćirić, Vojadoba Novački i Tanja Zeljković. Čućemo se.